Americký plukovník Douglas McGregor prohlásil, že ukrajinská armáda je vykrvácena do běla a Rusové zahájí ofenzívu na několika směrech současně, protože jim už nic nestojí v cestě. Evropští politici vyhrožují Rusku proto, aby ho odradili od ukončení bojových operací. Evropa potřebuje krizové řízení a válečný stav proto, aby mohla silově vládnout nad obyvatelstvem jako za covidu a aby bylo možné dokončit total control procesy řízení a změny zákonů, které se nestihly během virového krizového. Řízení populace. Penzionovaný plukovník americké armády Douglas McGregor byl hostem v pořadu Judge Napolitana a k situaci na Ukrajině pronesl několik zásadních poznatků a postřehů. Podle jeho názoru je ukrajinská armáda vykrvácena doslova do běla a Rusové obsadí v blízké době daleko více ukrajinského území, než právě teď kontrolují. Hlavním důvodem je přitom chování kolektivního západu, které otevřeně Rusku oznámilo, že musí být zničeno, rozděleno, dekolonizováno a teprve potom bude přijata kapitulace Ruska a laskavé přijetí do náruče kolektivního západu. Rusové na takovou nabídku nemohou přistoupit ani omylem, ale západ takové výroky vypouští úmyslně, aby byla zmařena jakékoliv dohoda s Ruskem, aby ji Rusové nemohli přijmout. Takovéto výroky se dávají na stůl ve chvíli, kdy chcete zajistit, aby nepřítel neukončil válku a aby v ní pokračoval, protože v Evropě se podle všeho chystá krizový válečný stav, případně stav ohrožení, který má plynule politikům evropských zemí nahradit nouzový stav z dob covidové pandemie, kdy politici vládli pomocí nouzových stavů. Nemusela se konat výběrová řízení na státní zakázky, dali se odklánět miliardy eur do soukromých kapes. Dali se prosazovat zákony ve zrychleném jednání a odstavovat tak opozici od debat ve výborech, a to právě teď vládním politikům v Evropě chybí, proto je to tady znovu jako na jaře roku 2020, znovu všechny země EU jako na povel chystají mobilizační zákony a jejich novely, aby mohly být zavedeny válečné stavy, případně stavy ohrožení a tak dále. Nikdo nechce s Ruskem jednat o míru, protože mír by zatěl plány na tyto válečné stavy a total control nad obyvatelstvem. Pokud nemáte čas na video výše, tady je. Přepis. Plukovník Douglas McGregor o Ukrajině. Rusové milují výročí. 24. února je samozřejmě výročí začátku tohoto vojenského vpádu. Z vašich zdrojů, pane plukovníku, vyplývá, že prezident Putin má připravené statisícové posily, které se chystají vpadnout na východní Ukrajinu a začít pochodovat a zabíjet a ničit na cestě na západ. Ano, jsou připraveni, proto jsem si myslel, že už teď tak říkajíc zatáhnou za nitky a přesunou se na sever, ale ty formující se útoky, které probíhaly dole na jihu Ukrajiny, v podstatě připravili Rusům několik os postupu z jihu směrem nahoru k Rusku až přes Bachmutskou oblast a dál na východ až podél hranic s Ruskem, nevím, jak kterou z nich obsadí, možná obsadí všechny. Ale tohle se jim povedlo. Proč už nezautočili? Chci říct, že jedna věc, kterou si určitě tak nějak Surovikin uvědomuje a Gerasimov si uvědomuje, že jejich strategie lákání Ukrajinců, aby na ně neúnavně útočili, zafungovala. Ukrajina je vykrvácena do běla a oni si možná říkají, no, není důvod spěchat, můžeme počkat ještě 3 nebo 4 dny, počkáme na další munici, počkejme na další. Ať už je to cokoliv, nezapomeňte, že logistika je důležitá a oni chtějí tlačit dopředu munici, lékařskou podporu, další palebnou sílu, všechny tyhle věci a možná. Chtějí tlačit dopředu ještě něco, ale pravdou je, že by mohli jít hned teď a nic moc jim nebrání jít přímo na sever na východní straně až do Kyjeva. Viděli jste nějaké důkazy o demoralizaci ukrajinských vojáků kvůli jejich obrovským ztrátám? Anekdoticky, když se podíváte na Telegram a podíváte se na věci, které Ukrajinci píší v ukrajinštině, tak ano, je tam proto spousta důkazů, o tom není pochyb, také nenávist a nepřátelství vůči Zelenskému roste, protože stále více Ukrajinců obvinuje. Jen mi dovolte, abych vás zastavil. A to nenávist ze strany ukrajinské veřejnosti, ze strany armády nebo obojího? No já mluvím především o vojácích v poli, ale může se to týkat i obyvatelstva, jen k tomu nemám na západní Ukrajině přístup, nevím, co si tam myslí, ale vojáci rozhodně a také se dívají na velmi skorumpované vedení, víte, jejich komentáře přicházejí pořád, vy si cepete kapsy penězi, vy a generálové. Vaši skorumpovaní vůdci a my umíráme po stovkách každý druhý den, chci říct, že přidělení do Bachmutu za posledních pár měsíců bylo v podstatě rozsudkem smrti a všichni to vědí. Není to tak dávno, možná před 3 nebo 4 dny, co bývalý polský ministr zahraničí prozradil, že polská vláda v jednu chvíli uvažovala o tom, nevím, jak by to udělala fyzicky, vojensky a právně, rozdělit Ukrajinu a považovat západní část Ukrajiny, tu část, která je z velké části nedotčená válkou a zahrnuje hlavní město Kyjev, za polský protektorát. A tím spustit článek 5, tedy povinnost celého NATO bránit Polsko, kdyby tu část Ukrajiny, alias polský protektorát, napadlo Rusko, tak mi to Prostě přijde šílené, zní to skoro jako zdůvodnění, kterým Hitler zdůvodňoval připojení Rakouska k Německu, aby ochránil Rakousko, ačkoliv jediný, před kým bylo třeba Rakousko chránit, byl on sám. I když většina Rakušanů by s tím nesouhlasila a docela rádi se připojili k německému státu, myslím, že Hitler je špatné přirovnání. Myslím, že lepším přirovnáním by byl někdo jako Stalin, víte, člověk, který zavraždil 16krát víc lidí, než s kolika se kdy setkal Hitler. Myslím, že Polsko je dalším státem v regionu, který má nevyřízené účty. Musíte se vrátit až k první světové válce a pochopit, že druhá světová válka byla prodloužením té první a pak všichni lidé v regionu, kteří byli dříve. Součástí Rakouska-Uherska, Polsko-Litevského společenství, dokonce i německého císařského státu Pruska, všechna tato místa spadla pod ruskou nadvládu, ruskou komunistickou nadvládu a všichni s ní byli nespokojeni, všichni ji nenáviděli a všichni se cítili zrazeni, zejména Poláci. Jakmile se dostali spod sovětské okupace a kontroly, vždy si představovali dobu, kdy znovu získají své někdejší postavení v Evropě jako velmoc, takže takové myšlenky a strategie tu byly odjakživa. Problém je v tom, že pokud o tom vážně uvažují, a oni možná uvažují, myslím, že to těžko můžeme vědět, ale nic by mě nepřekvapilo. Poláci jsou romantici až do hořkého konce, jestli si myslí, že když se přesunou na Ukrajinu a budou tvrdit, že jednají ve jménu NATO a Washingtonu, tak to bude konec. Na to Evropané řeknou, máme toho dost, jste v tom sami. Nebudeme financovat vaši válku za znovu získání impéria proti Rusku. Už víme, že polský prezident prohlásil, že jeho cílem je získat zpět Krym. Aká to je nemožné a je to šílenství. Ukrajinský prezident, že? Polský prezident. Chce znovu získat Krym? Ano, on chce, aby americká vojska a jeho vojska a ukrajinská vojska znovu dobila Krym, to je nemožné a myslím, že budete tvrdit, budete se mnou souhlasit, že je to šílenství, když to říká. No zřejmě je na nějakých halucinogenech, které by mu vydělaly miliardy dolarů, kdyby je dokázal masově vyrábět, ale ne, nevidím žádný důkaz, že by se to stalo a znovu, podívejte se na všechny ostatní zúčastněné a myslím, že byste museli přijmout, udělat výjimku pro lidi, kteří žijí v severním Norsku, kteří si myslí, že by to mohlo být skvělé. Kteří jsou na okraji západu a jsou naprosto vzdáleni realitě, možná máte nějaké takové v Anglii, nevím, ale všichni ostatní na evropském kontinentu od. To odejdou, to nemá šanci a to je konec na to, lidé prostě řeknou, počkejte, ne, my se k té válce s Ruskem nepřipojíme, Rusko není Sovětský svaz. Existuje nějaká šance, ať už Washington udělá cokoliv, že Ukrajina může tuto válku vyhrát, že ji Putin může prohrát. Samozřejmě, že ne, Putin nic neprohraje, víte, že někdo řekl, že Putin je oslaben a mimo smyslu, a já řekl, myslíte Joe Biden? Řekli ne Putin a já řekl ne Joe Biden, ne Vladimir Putin, Rusové mají strategii, oni vědí, co dělají, jsou metodičtí, jsou promyšlení, jsou efektivní, my ne, nikdy jsme nedomysleli důsledky svých činů, všichni tady ve Washingtonu sedíme a říkáme si, co teď uděláme, Ukrajinci prohrají, to nemůžeme dopustit, musíme jim poslat další, co budeme dělat? Rozumíte, to je moje obava od prvního dne, že lidé, kteří jsou řadoví amatéři, říkají, no, musíme něco udělat, možná bychom se mohli přesunout na západní Ukrajinu, nedaleko Lvova, abychom tam zřídili bezpečnou zónu. Nemyslím si, že by to v tuhle chvíli šlo Rusům příliš na ruku, nemůžete říct svému protivníkovi, že musíte být ponížen, že váš stát musí být rozložen a vaše vláda musí být zničena, pak laskavě přijmeme vaši kapitulaci a přivítáme vás v bratrstvu mezinárodního globalismu nebo tak nějak, ale to je vlastně to, co jsme říkali, takže pokud jste Rus, právě teď se na to díváte a říkáte si, že prostě budeme pokračovat, dokud na Ukrajině nezůstane nikdo, kdo by nám odporoval a já se obávám, že to je cesta, po které jdou a nevidím žádný důkaz, že bychom se to snažili vážně zastavit. Evropští politici potřebují válku na Ukrajině, na kterou půjde svalit všechno, co se chystá na evropské obyvatelstvo a co se nestihlo prosadit během covidové krize, to je ten pravý důvod jejich podpory války. Doslova teď platí, že evropští politici chtějí válku na Ukrajině více než samotný Zelenský, než samotní Ukrajinci. Tečka pro evropské vládnoucí politiky je válka na Ukrajině univerzální výmluvou na utahování šroubů vlastním občanům v EU, na zvyšování odvodů a daní, jako právě chystá Fialova vlády, na omezování svobody slova a tisku. Jak chystá ta samá Fialova vláda na prodlužování odchodu do důchodu včera až v 68 letech, tedy nejpozději v celé Evropské unii, protože na české gojím musí být přísnost. Vizitka české vlády. A za vysoké ceny energií nemohou nenažraní soukromí akcionáři ČSU z amerických hedgeových fondů a plynaři, kteří českým domácnostem prodávají předraženou elektřinu a plyn přes burzy v Lipsku a v Amsterdamu a Fialova vláda to jako stropuje a potom zvyšuje daně a odvody těm samým lidem, ne, za tu drahotu prý také může Putin a jeho válka. A kdo tvrdí něco jiného, je to dezolát a proruský šváb. Chápete už, doufám, proč evropské vlády potřebují pokračování války na Ukrajině víc, než samotní Ukrajinci, právě proto vyhrožují Putinovi zničením a rozdělením Ruska, právě proto v Europarlamentu probíhají semináře o rozbití a dekolonizaci Ruska, aby pokračoval ve válce na Ukrajině a ani nepomyslel na mírové řešení. Plukovník MacGregor to vystihl naprosto přesně. Vlády evropských zemí transformované do mafií a válečných štváčů. Nemůžete se k nepříteli chovat tak, že mu řeknete, že ho zničíte, zlikvidujete jeho zemi, rozdělíte ji a potom teprve s ním budete hovořit o míru. Takové chování vede jen k jediné věci, k přesvědčení druhé strany, že nesmí přestat bojovat, a ti dobytkové evropští politici, naši nepřátelé, nepřátelé evropských národů, to dělají jenom kvůli tomu, aby měli znovu totální kontrolu a moc nad lidmi, jako v době covidové krize. Krizové řízení chtějí zpátky za každou cenu, ale záminkou krize už není virus, ale válka na Ukrajině a Putinovo Rusko. Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt, ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči a není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21.8 si v Rusku zapamatují. Řekla Jana Černochová 21. srpen 2022. A ve jménu této krize nám chtějí vzít svobodu, právo na svobodné psaní, na svobodný a nikým neblokovaný přístup k informacím a k webům, svobodu shromažďování a kdo cekne na ulici slovo proti Ukrajincům, skončí jako Patrik Tušl a Tomáš Čermák a sami se chovají jako mafie, schvalují smrt zavražděné ruské novinářky. Vyvěšují na budově plachty s obrázkem Putina v pytli na mrtvoli. Mnoho lidí se dnes diví, jak mohli být Němci tak slepí a tupí, že volili a horovali ve 30. letech minulého století pro Adolfa Hitlera a bojovali za něj až do hořkého konce totálního zničení. Přemýšlím, co za 80 let budou říkat naši potomci při zpětném pohledu na to, koho volí a pro koho horují čeští voliči dnes, jestli vůbec nějací naši potomci v budoucnu budou, jestli to přežijí, co tihle váleční štváči dnes na nás chystají. VK šéfredaktor AE News.